ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሰንበት 22 ታህሳስ 2019 ከተማ አስመራ ሲኒማ ሮማ ናይ መወዳእታ ባህላዊ ምርኢት ንህዝቢ ኣቕሪቡ ኣብቲ ምሸት ህቡባት ደረፍቲ ሙዚቃታቶም ኣቕሪቦም ነይሮም። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ዝፀንሓሉ ናይ ሓደሶም ግዜ ኣብ ከተማታት ከረን፣ ምፅዋዕ፣ ኣስመራ፣ ዓሰብን ታሪካዊ ዝተባሃሉ ምርኢት ድሕሪ ምርኣዩ ፅባሕ ሰሉስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ ይብል ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብቲ ንኣስታት 4 ሰዓታት ዝፀንሐ ባህላዊ ምርኢት ገዳይምን ፍሉጣትን ጉጅለ ባህሊ ብሔራዊ ቲያትር ብገዳይምን ሓደስቲ መንእስያት ስነ ጥበበኛታትን ዝተፈላለዩ ባህላውን ዘመናውን ትሕዝቶ ዘለዎም ጣዕሚ ዜማታትን ትልዩትን ብምቕራብ ንህዝቢ ብዝኽሪ ንዝሕሪት መሊሱ ከዘናግዑን ብሓጎስ ከሰራስሩን ኣምስዮም። ብወናማት መንእስያት ዝቆመ ጃኖ ባንዱን በቲ ቅልጡፉን ውዕይን ሙዚቃኦም ንህዝቢ ወጋሕ ፈታሕ ከብሎ ኣምስዮም። ኣብዚ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ምርኢት ወናማትን ፍትዋትን ደረፍቲ ፀደንያን ብሩክታዎትን ኣብቲ ምርኢት ንፈለማ ግዜ ደርፍታትን ንህዝቢ ብምቕራብ ነቲ ምሸት ዝያዳ ድምቀት ወሲኸናሉ ኣምስየን። ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ በቲ ምርኢት ከም ዝተሓጎሱ ውፅኢት ሰላም ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ከም ዝኾነ ዝተጋሃደሉ ፍሉይ ኣብ ሂወት ሓንሳብ ዝርከብ ታሪካዊ ፍፃሜ ምዃኑ ቪኦኤ ገሊፆም።
መጀመርያ ንዕኦምና ዝኽምፆም ዝኽኣለ እቲ ሰላም እዩ። ኣብ ክትያን ሃገራት ሰላምሲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሰላምሲ እና ብምባርና ሕዝዋን ዝብል ሰላምሲ ነዚ ኩሉ ሰብሲ ከይተሰቕሽን ከማ ናይ ወፀን ደገ ብጣዕሚ ሰላም ኣገዳሲ ምዃኑ ኩሉ ትሕዝቶ ደርፎም ከዓ ኣብ ሰላም ዝተመርኮሰ እዩ። ስለዚ ክልቴና ብሓባር ብሰላም ጌርና ንሓልየሉ ንምዕብሉሉ እዋን ስሓፂር እዩ። ኣንዓይ እዚ ብሂወተይ ካብቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብቲ ናይ ሰላም እዋን ናይ መጀመርያ ባንድ ነፅ ኣብ ናይ መጀመርያ ባንድ ናቶም ምስታፈ ናይ ሓደ ዓብ ዕድል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንክልቲ ህዝብታት ናይ ዘለዓለም ነባሪ ሰላም ክገብረሉ ከዓ ይምነ።
ባህላዊ ነገር ከምዚ ሙዚቃ ስኒ ኣብ ሰላም ኣብ ፅሉ ኣይደልዎ ሞ ከዓኒ ክንዲዚ ተረሓይዕና ዝነበርና ሃገራት እጅ ሰላም ኮይኑ ኣብ ከምዚ ነፅን ከምዚ ዓይነት ምርኢ ክብከሎት ነቲ ፍቅሪ የደልድሎ እብል ዝነበረ ኣረኣያ እውን ድቕይሮ ኮይኑ ይስማዓኒ። ከምዚ ናይ ሎሚ ዝረኣናዮ መደብ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ። ሰቡን ፅቡቅ ርእዎ ብፅቡቅ ግብረ መልሲ ይሂቡ ኣይ ሆፕ ሶ ቶሞ ነገራት ክቅፅል ናይ ባሓቂ ኣይለኖ።
ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ዓርቢ ምሸት ታሕሳስ ዕስራ ኣብ ወደባዊት ከተማ ተመሳሳሊ ምርኢት ኣቐይቡ ነይሩ። ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ነበርቲ ናይታ ከተማ እቲ ዝቐረበ ባህላዊ ምርኢት ካብ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ዘሐጉስ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ናዛረሃ ባህል ንሓቂ ፅቡቅ ተሓጓስ ወሰን የብሉን ከምቲ ጌርና ሰላምን ተሓዋውስናን ሕዋትናን ደቅናን ዝረኸብና ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ብሓቂ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ተሓጓስ ከምዚ የለን ተሓጉሸ እዚ ኩሉ ሽግር ዝሓለፈ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝጠፍአን ድሞተን እሱ ተረሲዑስ ኣብረሃዋ ዘለናን ዝረኣናዮ ናውን ኣብ ዘመፂና ምስተሳፍና እውን ተሓጉሽና ሓቃኒ ሁሰን የብሉን ሓጎሰይ ከምዚ ከማ ናይተፀበናን ናይተፀበናዮ ሓጎስን ረህዋን ይመስ ዘሎ።